Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia ħsem ilkom mill-platea u llum bi-pjaċir rrid ngħid li bi-pjaċir kbir jagħti nilqa lil Davide Tucci. Davide, inselmulek, ngħidilek ċara wtont aħna mhux suppostu li soltu nistiednu hawnhekk atturi żgħażagħ, imma lilek qegħdin nistiednuk għar-raġuni li naħseb li peress li dan il-programm qed inżommuh għall-arkivi wkoll. Ridu namlu dill-enfasi għal dal-fatt li Davide minn isem Davide Tucci f'daqqa waħda sar wieħed mill-daqqa atturi l-iktar magħrufa li għandna Malta. Allura ridna naqbdu l-esperjenza tiegħek fit-teatru ma tinti żgħażugħ, issek kien ankuradni jew jew inkella xi ħadd ieħor jieħu over minn flokki u mbagħad meta jkollok 50 sena nittamawna ġew nisimgħuk wara 50 sena. Ġeneralment dejjem atturi li jkollhom mill-inqas 40 sena jew iktar, ġifieri inti qed nittrattak daqsxejn mod differenti għas-sempliċi raġun ukoll li naf ukoll li qed insemmiha mill-ewwel li inti dejjem ħdimt bil-Malti. Għalkemm naħseb il-kelma l-isem Davide Tucci ifisser li hemm konnessjoni Italjanu x'hekk.
Mhux hekk jiena bażikament inni naqra iktar minn 20 sena hawnhekk, imma l-oriġini tiegħi ġejjin minn Ruma, minn barra minn Ruma.
Barra minn Ruma tarġa' sewwa, jiġifieri Taljan tafu sewwa nimmaġinu.
Nitkellmu Taljan id-dar u.
Id-dar Taljan titkellmu jiġifieri.
Malta tallimtu l-iskola u maħbib.
U tallimtu tajjeb ħafna. U issemma ħadd għamel jiena allavol aħna nisma' l-istorja tal-teatru tat-teatru tiegħek għax aħna għalhekk sidinek hawnhekk, imma issa ħadd għamel xi experience x'hekk.
Eżatt, mela l-maġġor parti tax-xogħol tiegħi nista' ngħid li kien bix-xogħol bil-Malti. Biex nil-verità jiena bdejt fit-teatru bil-Musical Theatre Spring Awakening. Kienet produzzjoni tal-Medici diretta minn Wesley Allul u dik kienet l-ewwel proġett uffiċjali tiegħi, kien musical bl-Ingliż St. James, Teatru St. James.
Kemm ilu da?
Dan ilu 8 snin, 7.
8 snin, diġa 7 snin.
Fl-2000, fl-2000 u...
Għax niftakre.
Fl-2009.
Għamil lew li man batwar għamil timpat.
Mbagħad kelli kont auditionjaj tal-View from the Bridge u kelli parti żgħira ħafna ma' Albert Marshall.
Sewa, niftakrek.
Parti ta' Mike.
Parti ta' Mike.
Mbagħad issi iktar qbad modeling u fashion u dal-affarijiet hekk. Xi sentejn.
Ejja u taqti teatru nibi.
Bħedakolli ħafna xogħol.
Dejt tibżem it-teatru u maġi.
Mhux tibżem it-teatru, teatru dejjem baqa f'qalbi u dejjem oġobni u dejjem ħassejtni id-dar teatru, speċjalment l-ewwel darba li ħadimt it-teatru Manuel kienet esperjenza eċezzjonali.
Dik hawnhekk View from the Bridge, jo naħseb niftakrek jgħidu daqsxejn dik sabiħa.
Ma l-esperjenza naħdem ma' Albert Marsh, l-esperjenza nara l-Manuel Kawki jaħdem ma' t-tieni produzzjoni tiegħi tat-teatru kienet. Kelli iktar xogħol bħala modell u ma kienx hemm ċans għat-teatru sfortunatament, imma dik imbagħad bad tajt għal-jaħdem.
Ejja nitkellmu ma narġgħu niġu malajr għall-lum. Issa inti qiegħed f'din il-produzzjoni tal-Medici Shakespeare. Din hija l-ewwel darba li Davide Tucci ħajamel ħajek tja bl-Ingliż u ħatamel Shakespeare, mhux ċajtu.
L-ewwel darba ħamel Shakespeare kienet dejjem isni bżajt minn Shakespeare minħabba l-kumplessità li ma l-ewwel daqatajn tħares lejn l-iskript tara kliem li qatt ma smajt fajtek. Jew verżjonijiet ta' kliem li qatt ma smajt fajtek.
Dik il-ħugol ħatti kelli jiġifieri toħod tisħod bikbira għax inti parantela taljana u tgħallimt il-Malti. Jien meta qrajtu l-ewwel darba ma fidux minnu.
Għandi xorti tgħallimt il-Malti, l-Ingliż nitkellmu imma da Shakespeare għal fejn għandi niddifessju. Qis nibża ftit. Imma qatt jiena bħala persuna nħobb noħroġ mill-comfort zone tiegħi kważi. Kważi f'kull ma nagħmel u ħassejt li kien hemm bżonn li nerġa'
Meta tkun il-produzzjoni?
Il-produzzjoni ħadd iftaħ
f'Junju.
Il-produzzjoni ħadd iftaħ fil-15 ta' Lulju, San Anton Gardens, diretta minn Nanette Brimmer, hemm kast
tajjeb u xejn.
Julia Calvert.
U di xejn tagħmel.
Jiena Dimitrius.
Dimitrius u hekk ixraq Dimitrius.
Wieħed mill-erba' maħbubin. Eżatt. Il-kisaħ tal-erba' maħbubin. Li mbagħad jispiċċa taħt l-effett tal-likwidu.
Tal-likwidu jibda jagħmel iċ-ċuċati.
Ċuċati. Ċuċati l-mħabba.
Ċuċati l-mħabba. Imma, diċ namlu bieċa xo l-għara la' jgħat issam il-Dimitrius. Qabel nerġgħu ma' marru l-ura għal-passat, ħalli neħdu l-opportunità wkoll li nitkellmu da' xejn ukoll ġifieri fuq din l-esperjenza ġdida tiegħek bħala Shakespeare. Diċ nisimgħu tinterpreta bieċa żgħira minnha. Mela, hawnhekk nisimgħu. Lil Davide Tucci, d-darba ħaj nisimgħu jinterpreta parti żgħira mill-play Shakespeareana minn Summer Night's Dream, Dimitrius.
My lord, fair Helen told me of their stealth, of this their purpose hither to this wood, and I in fury hither followed them, fair Helen I in fancy following me, but my good lord, I know not by what power, but by some power it is, my love to Hermia melted as the snow, seems to me now as the remembrance of an idol god which in my childhood I did dote upon, and although faith, the virtue of my heart, the object and the pleasure of mine eye is only Helena. To her, my lord, was I betrothed ere I saw Hermia, but like in sickness that I loathe this food, but as in health come to my natural taste. Now I do wish it, love it, long for it, and will forevermore be true to it.
Interessanti tisma lil Davide Tucci jitkellem bl-Ingliż u ngħos ngħid li użajt l-Ingliż tajjeb li hija mhux ħaġa faċli li għattur jużat l lingwi dik darba provajta meta għamilt il-bakkant u ħadni għall-Italja u kellna interpretajnija bl-Ingliż bit-Taljan u bil-Malti tista' immaġina u t-Taljani baqgħu ċċassati kif dal-Maltin għandhom daqshekk widna tajba li kellhom Taljan tajjeb, kellhom Ingliż tajjeb u Malti ħasbu ħadha xejn arbi ma.
Le jinstema' arbi baranin jgħidu li jinstema' Franċiż ukoll ma nagħmel.
Issa, inti qed ovvjament qed tinterpreta din il-parti ma' kast tajjeb ħafna li nħoss li qiegħda taġa' issir din saret 4 sen ilu saret mbagħad bil-modernizzata kien hemm
le din se ssir b'mod klassiku.
Irħobhom jiena din ħassir nawguralkom. Mela, nawguralkom, nerġgħu mmorru lur imma għall-karriera tiegħek ta' 8 snin, ta' 8 snin. Fejn ġifieri inti wasli għallur x'għad li kien jisimha l-play?
Spring Awakening.
Spring Awakening.
Tella St. James.
X'kien dik bħalissa.
Musical fuq l-adolescenza kellha undertones sesswali wkoll. Kienet play oriġinarjament miktuba minn għalija fis-seklu 18 li ġiet ċensurata u reġgħu neħħew ċensura minn fuqha. Jew ngħidu hekk jew ġiet
rinnovata l-immaġinu
fis-seklu 19 u fl-2006 minn għalija kienet l-ewwel darba li ttellat bħala musical Broadway, kellha suċċess enormi rebħet 8 Tony Awards.
U x'parti kont għamilt fiha dik?
Kelli l-parti ta' Georg. Li kien كان واحد من الستودنتي اللي كان مجنون فوق الليمة تيهو وفوق الاتريبوتي الفيزيكي تاعها وكان الميوزيكال كان واحد روك بانك ايزو ديفرنت كالو سوتش كبير
معناتها تيبو غريس جيفيري
اكثر اكثر روك بانك اكثر مجنون نسمع
ايضا اكثر مجنون
الكوريوغرافيه كانت انتريسانتي هافنا شكن فيهم هافنا بيسو
هافنا فيزيكو جيفيري وشكلكم
هافنا لا كان انتريسانتي هافنا كالا تفسيريت كالا تفسيرا امبورتانتي وكل اللي ما عندكش فيه تدسكريمين الزهرة شو ما زهرة
يعني تمام مالي متانش الورب اللي تاك دل بلاي كنا دل ميوزيك اللي مبات وراعت دانو تياترو تايت او عملت او عملت عملت زمين زمين اللي مورت فوق المورت لينكو شاك
لا لا نسي كنا تروح لما الاسبرينس اللي يكتر بقى في مخي اش فر كنا تلاقينا 15 شو من عليا اللي هي المالتا هي افول اللي نتكلم فوق تياترو سين جيمس
ما شورتا 15 شو شورتا 15 شو اللي هو امبورتانتي
كانت الاول الاسبرينس تي بروفيسيونالي وكانت بعد تبقى سيساف قلبي بحالة واحدة من اللي اخترفت لها بشي نعمل
بروسس ومبعد وارا اللي عملت بريك زاير وشك
منهم ومبعد كالي بارتي زايرة اش بروفايت نزوم من التياترو في السسين كالي هافنا شغل في الموديلينج في كومبيناتيوني وقت سبرينج اويكنينج كان فوتوغرافو اللي كان فلودينسا و بدا نكولابوراو في المكين ومنهم اسو اكتر بدا يهو اوفر الشغل تا الموديلينج وما تانش سفورتوتامنت كنت تنسيب شانس على شغل تا تياترو و تلفزيون وهيك ما ورا سنتين غاس داون فوق الموديلينج
بس خلاص عايزين ديني ما التياترو هو تياترو التياترو اتنتربرتا كاراتري اخرى التياترو هو كلور موديلينج التامن لي لكن نفسك تقعد تلبس خويش
ما كسبت في الفات كنت فيرا نهار
السياح شما ترينتي شما ترينتي عليها الموديلينج
ان الشي لي through modeling الكل بيتش شغل نشي نخلق كاراتر في مخي الديفيكولتا هي اللي فين انت تياترو اتيشو ذاك الحين واتيهو من الناس اللي اتحدى معهم في المودلينج انت عندك ديك السبليت سكند فين من ريترات انت تبروفا تاع ستوريا
بالمات كيف تمشي وتدور
بالمات كيف تمشي
وتحارس
بالمات كيف تحسو هو ما تنش نمن ام من هو بيحدا من برا الجوا لي بريزامبيو انت تاع لي امريك ومبات كيف تصل علي هذيك في ديك من هو نحدا من جوا البار هوب كنا في الموتيفاسيوني و2000 وحفره من دون
ما في شو هو تياترو في
شو تاع الديفرنس اللي من فلوك عندك شاشه تشعل عندك ديك
ديك ديك ديك المنوتة فين الموديل او الموديل يا تمشي ويدور ما حاجه تلاقي حاجه واحده اللي انا اللي تعطيني ده شيء جوا كل حتى تتحرس بالكرة في المودلينج شين ندير راجون يا كل حتى هو يريد تكونشنترات
كل حتى تبروفايد في التش
ادح عليك انهم فيزمين السيكستيز او الفيفتيز ديك راسبيتشات كل حتى
شين الراجون اللي يكون يريدو الموديل احنا عندك كما كاتبوك الساينة كاتبوك ما تنشملت نايل الفيرات تعملت
فوتو شوت سوا سوا
اما الراجون اللي كيف نفهمين اللي هافنا برانز يكون يريدوا الموديل تاعهم يكونوا هيك يعني الناس الاودينس ما يدوش يفوكوا فوق الموديل يريدوا يدرو تيوريتيكامن كل الاستس كل كانفاس كل يا كان ديك سيلويت يا كان ديك مانيكين في الفترينا ديك مانيكين ديك فريس لهوي
ما مش عارف يحزوا بالجراح ما
مش
هيك لهسه كل حد صحيح موجه هسه وكل دي قهره جديده كل صحيح موجه كل عندهم زون يمروا
كل يكون
رزويمه اي حاجه وعندهم زون يرانجوا صحيحهم كل ناس يمروا لورا تياترو ماين المودلينج هو وكل فورما اخرى تاع تياترو في حال نفسه هو تستعد هو لا عندك
اودينس
فورما تاع بيرفورمانس لا عندك اودينس وعندك عندك الناس اللي يراو شو حاجه داس كما الفاستا مش تياترو ما الفاستا مش تياترو
ترى لا ترى تياترو
ما تعمل لي تياترو
سما من سنتينك
سما بجرا
بس ربحت زوج فوتو موديل اووردز اوف ذا يير فاشن اووردز تمام ناشونال فاشن اووردز وبات ورا لا كوسنتي باش ديت لي ميسيت ويس ريشتر وكان لي اوبورتونيتي ندخل في تيليجرام على التلفزيون اسمه لا فاميليا
Tħalf la familja. Il famużu la familja. Dak kien ambjentat l-Italja u xejn.
Kien ambjentat Malta b'konnessjoni l-Italja. Il-tema kien ta' mafja, fil-fatt l-istorja kien tidur madwar familja ta' ħames taħwa. Jiena kont l-iżgħar mill-aħwa li ma kellux idea li l-familja tiegħu għallej dira kienet involuta fil-biznis ta' mafja kollu f'Malta.
Mandunax da? Min kien kien badit bħalissa?
Martin Farrugia.
Martin Farrugia.
Kienet diretta minn Fredrik Testa, l-kumpanija ta' Poyolok, kienet PJ Scherzer, Martin Farrugia u Fredrik Testa.
I see, sewa.
Kienet fuq Net Television, kella audienza naqra kif rajtajn nix minħabba natura violenti tal-istoria.
Kien atmosfera, eh?
Ma kien prodotta tajjeb, fl-opinjoni tiegħi kien prodotta tajjeb ukoll.
Kien niftakar jekk kien hemm dik il-sinjura kif dejjem libsa l-iswed li kienet naħseb l-om li tiddomina kulħadd donna. U jiġifieri inti kellek dik il-
Jiena kont Valentino Saraceni, wieħed l-iżgħar mill-aħwa li mbagħad iktar tard fl-iskola l-istorja beda jiskopri x'qed jiġri fil-familja tiegħu u beda jirvilla naqra. Fl-aħħar mill-ewwel tal-ewwel staġun Imut?
Imut, mux bħal Al-Pacino, ġifiri, hu over. Ejsi, imut,
U bħad kif mit fuq la familja, deċi dejt li mmur għal-sena l-Australia?
Mor sena l-Australia? Mux mor ta' għamil l-Australia?
Mor, naħdem nafli wieħed mill-ftit pajizi fejn stajt tieħu working holiday visa fl-istessin hemm su limitu ta' età ta' meta jistax meta jistgħu twilek.
Għaliex l-Australia?
Iktar post il-bot. Min Malta u għalfejle.
Fiddejat minn Malta, ma ġibni għide.
Imma rrit n-esperienza jina, minn meta kon zaħri dejjem biex tħajja għal-ken. Għara protett l-ikbar mill-aħwa tiegħi, kulmandi oħti jizar. Ma kont l-ewwel iben u anke fost il-kuġini kont l-ewwel iben ukoll. L-ewwel tifel.
L-ewwel tifel.
Il-velejn kbir taħt il-protezzjoni ta' kulħadd, l-Italja speċjalment kull darba nitluru l-Italja. Jekk nagħmel tliet snin ma nitlax lura l-Italja, insib il-nan tistajjar li ikela tliet snin li ma kontx hemm. U minħabba l-fatt naħseb jien li għax tħajja protetta ħafna, meta bdejt inġib naqra indipendenza, xtaqt nagħmel affarijiet kbar.
Sewwa,
sewwa. Waħda minnhom kienet li xtaqt immur l-Awstralja.
Sewwa.
Tisma' ħafna kemm sabiħa u kemm hemm opportunitajiet. U insomma mort, kienet holiday, kienet ħadimt ukoll, kelli għamilt naqra modeling u ħadimt television series australjan ukoll jismu Mr. and Mrs. Murder.
Sewwa.
Għamilt xi pilots u short films.
Ejja, ħdimt ġifieri fit-teatru hemmhekk u fit-televizjoni.
Televizjoni.
Xort inalija teatru televizjoni huma l-istess ħaġa. Media differenti. Lija jishom l-istess hawnhekk ma nagħmilx distinzjoni bejn teatru televizjoni u laqas karnevall, għax il-karnevall ukoll huwa forma oħra ta' teatru u ngħidu hekk kif inhi. Koll dekha bil-maskaruni u bin-nies.
Aħna
nimsuhom minn ġewwa u noħorġuhom. Lejja interessanti, ma jiena karneval inqisu proprju teatru, teatru interessanti ħafna. Illi dan huwa kollu wert il-kultura Romana, kollu huwa wert illi jekk toqgħod tmur lura fi żminijiet u tistudja ftit da xejn skinijiet.
Storja ta' telefija.
Oh, telefija, teatru. Għaskem, mux ukoll, kif nafu li teatru, kien forma ta' talba, minn tespess, ġifiri, li kellek il-koru, kellek il-qassis, li għajċi ħaġa, u il-kor jirrispondi. L-lum għadni namlu għasallu fil-qoddis.
Eżatt, kien hemm xi ħadd ikkummenta fuq dik li pratikament l-assis.
L-assis huwa il-performer.
Performance.
Ja, performer, huwa l-attu.
Kien hemm xi ħadd li ħadha
Le, anzi, jina, b-rispet najda. Rispet najda, rispet najda. Illi teatru kien forma religjuza, kellu forma religjuza, li bad bil-mot il-mot, mistri teatru u affarijiet oħra. Imma nkomplu nitkellmu daqsxejn li semmu nfrokku fuq teatru fuq Davide Tucci. Mela, Davide Tucci mar l-Awstralja. Issa. X'għamilt eżattament hemmhekk iktar ġifieri kellek esperjenzi ta' teatru, għamilt ftit television u x'hekk.
Television, Mr. and Mrs. Murder kienet waħda minnhom.
Issa, kif irnexxilek tibbrejkja u tidħol u tagħmel it-television l-Awstralja? Kellek xi kuntatti, għamel xi kuntatti, mort tagħmel auditions, kif irnexxilek?
Auditions, dejjem auditions.
Mort auditions, jiġi sir taf.
Anzi, l-Awstralja kien wieħed naħseb wieħed mill-inqas postijiet li għandi nisfih. Li għandi nisli naf, ma kodna fil-ħadd fih. auditions.
Avventura kbira di.
Avventura.
U kif issir
ta'? L-ewwel darba sib truħi fejn Malta kan dek audition hemm forsi 5 nies jauditionjaw l-istess parti. Bejn wieħed u ieħor tafhom u taf
kif
saħħithom tagħhom u l-ħażina. Post bħala Awstralja l-istess rowl għandek mijiet jew eluf tar nies japplikaw l-istess.
Japplikaw l-istess parti.
Li laqqas biss jibda ma kemm jkun hemm nies Londra.
Rajta Londra xi kultant ukoll manka Londra ta'
Londra mbagħad
eżaġerat. 1500 3000 ġiljoni jdumu
bl-Londra. L-istess
rowl iġifieri.
Għandek eluf tar nies.
Rent iġifieri kont issir taf? Le, ara kont tfittex fejn hemm l-auditions. Kif kont taħdem?
L-iktar through l-internetu.
Aha.
Xi websites bħal Star Now u tkun u websites oħra fejn issir taf jekk hemm xi films qed jiġu through casting.
Sewa. Mbagħad applikajt?
Tibgħat il-headshot tiegħek u resume?
Aha.
Tmur tadixin ja. Tippressjonaw.
U x'ħadd xirna xilek tagħmel?
Għamilt ħafna modeling liktar. Imma mbagħad għamilt pilot ukoll għal li mbagħad m'għaddix, pilot huwa l-ewwel episodju ta' serje li l-production company tagħmel biex tipprova tħajjar l-istazzjonijiet jew lil-min irid tixtri l-prodott tixtri l-prodott biex mbagħad isir staġun sieħ. Għamilt xi short films, wieħed minnhom għal Tropfest li huwa short film festival li buħed fid-dinja. U Mr. and Mrs. Murder li kien television series australjana, television australjana.
X'kien għal, x'kien għandi Mr. and Mrs. Murder?
Kien serje ta' episodji fuq koppja ta' detectives li kienu fil-forensika investigaw każijiet li għamulaw. U jina kont fwieħed mill-episodji bħala fashion stylist.
Fashion stylist, u kħedġi fija sewa, interessanti.
Xkalli xalli twila ta' kizmin ta' fejn l-istimu għara l-kuluri.
Interessanti. Forsi xi darba naraw il-David u ċina xi parti dil-kwalità. Dejjem il-maċċa u ġeneralment tagħmel Malta.
Insomma, ta' jfajer.
Issa, ġifieri, dawk kienu l-esperjenza dwar għamilt, kellha xi esperjenza oħra l-Awstralja?
Le, bażikament dawk kienu.
Mbagħad wara sena.
Mbagħad wara sena l-Awstralja ġej ġilura Malta u kif wasalt lura Malta kombinazzjoni ċempluli minn Rewind Production fuq il-dram televiżiv Katrina.
Sewa.
U daw jitkellmu naqra fuq il-parti u hekk u xi nsemmew il-parti ta' Clyde. Waqajt għal-parti għax kienet parti vera interessanti l-opportunità bħala tur li jaffaċċa ruħu rowl fejn għandu xi physical deficiency jew xi ħaġa li mhix int.
Fakkarna daqsxejn x'kienet.
Clyde Montaldo pratikament.
X'kien
kważi li żar mill-aħwa ta' familja li kienu involuti.
Kellu problema x'hekk?
Kellu problema tal-vista.
Kellu problema tal-vista.
Kien nieqes mill-vista. U meta proponew li dan ir-rwol ma xtaqx nagħmlu bħal ma rajt ħafna nies jagħmluha nuċċali tax-xemx u.
Xtaqt
imur, xtaqt nħaffer iktar fil-font, xtaqt nagħmilha.
Kif ħdimt hemm biex titgħallem ta'
riċerka?
Le,
mhux faċli.
Mhux faċli. Speċjalment
fil-bidu kienet naqra.
Tista' ma ngħid tista' tinqabad b'reazzjoni li ċċaqlaq xejn għajnejk li mhux suppost
tagħmilha. Għamilt ħafna riċerka minn ħati YouTube jgħin ħafna l-internet għattajt naqra ħin ma xie nis ma xie ħbibti għaj saru ħbibti għaj b'rinu għasta vista. Għamilt xie workshops u għal workshops dejjem jgħinu l-attur. Tkun fej, tkun fil-karriera tiegħek workshops u titgħallem kemm titgħallem qatt ma sejjed. Anke l-Awstralja għamilt ħafna workshops. U għamilt workshop speċifiku ma' direttur Australian li kien ġi Malta u ħadd l-opportunità biex naħdem fuq dan il-karattru. Niftakar waħda mill-iktar affarijiet li ħejpa li f'moħħi naħseb li kien kelli l-istikka tal-għamin tal-omja.
Bajda u bajda.
U dan id-direttur għalaq li għajnejja, ħadni fuq il-franta ta' slima,
għalli
issa waħdek. Għamek l-izbaħ kwarta, nippanikja għara kullimkien U hemmhekk fimt l-importanza tal-istikka. Għax mingħajrha mitluf.
Kif kemm hija interessanti, jew kif l-istikka ssir issir it-tiċċija fejn sejjer. Ha stop sorra.
Hija l-unika ħaġa li inti kollok quddiemek, l-unika barriera quddiemek fejn inti tista' Tużali jillam flok saħajku.
Flok saħajka x-tista taqa. Mala għazbicċa t-tista għandek 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 30 sekondi fejn tajlik għandek xaħġa u d-diemek. U jisaw ikku għalis. U
parti minnek dakken zmin fejn fuq għaparti la familja li n-nis ma tanċ kallu naħseb following, ma t-sax t-qabbel il-following tal familja ma dak ta' Katrina jow
ċaħufa. Katrina, Katrina.
U dak zmin n-nis ma għallom xidea, ma kienux jarfuni u għakvitri. So, kienu jifqu jenuni.
Mela wahdek, wahdek.
Wahdek, mela.
Ma kienx jimxi d-daqqa jirba passu għarajk.
Dak għabadni, ħadni, kiena jem kiosk ta' slima, podġini bil-edha, bieħdu kafe. U daqqa għadha sparix.
Prosi tkun għaddi u tara l-David u tuċi għaddi.
Insomma, ġita kiosk jenuni, għaxina, ovvijament, mort emmek, mux bl-intenzjoni li nipa wahdi unor. Ġifiri, maħarix warajjan għara fejret nimxie biex fejret namal passi fejja minnis. Allura n'umek l-istikka, najt, da tela. Allura niftaħ l-istikka, ndur l-emmu la, n'proba nħos fejjet. Jiġi tal-kiosk jiprova jajni, jiġu n'nis, jikelmuni. Sabiħa li meta n'nis jaraw f-situazzjoni jek, naħseb ħossu għom f-situazzjoni fej jistaw jiftħu album miegħek. Għax kien hemm xi nies, għax ovvjament il-direttur kien ħallini f-backstory. Għalli inti qiegħed hawnhekk għax kellek tiltaqa' m'ommok, u ommok ma ġietx u mhux l-ewwel qabel imlita. U inti vera maħruq għax kellek tgħidla xi ħaġa importanti. Allura jien qed niftaħ qalbi qed ngħid xi ħaġa lil
acting for real ma' n-nies jiġifieri. Dina storja veru interessanti, ħajkolli nara imma il-program fuq din in-nota. David eskużani, ma hawnhekk naġgħu niltaqgħu biex inkomplu nitkellmu fuq il-karriera twila qasira tiegħek fit-teatru. David Etucci, inselmulek, unawgurawlek għal Shakespeare, li ħatibda immediatament, ovvjament, San Anton, għal il-parti ta' Dimitrios, u ċert li ħatkun produzzjoni interessanti. Inselmulkom. Kontu għedin tisimaw, Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele Tak.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.